Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella opetelleet kieliä. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on filosofian tohtori, pedagoginen yliopiston lehtori ja sosiolingvisti Heini Lehtonen. Tervetuloa.
Kiitos.
No niin, eli tuossa kun aikaisemmin juteltiin, niin kävi jo ilmi, että jos polyglotin määritelmä on, että ihminen puhuu viittä kieltä sujuvasti, niin sä todella olet polyglotti. Mutta kerro, mitä kieliä sä osaat ja kuinka hyvin omasta mielestäsi?
Joo, en ole niin hirveän vakavasti koskaan pohdiskellut sitä, että onko polyglotti vai en, mutta kielet on kyllä aina kiinnostanut ja niitä on sitten tarttunut hihaan tässä. Eli joo, suomi on mun äidinkieli, aika sillain yksiselitteisesti, että ihan yksikielisestä perheestä olen ja molemmat vanhemmat on suomenkielisiä ja se oli ainoa kieli lapsena kuitenkin, mitä niin kuin varsinaisesti laajalti käytin. Sitten koulussa ensimmäisenä tullut vieraskieli on englanti ja kyllähän se on nykyään sitten tärkeä kieli mulle työssäkin ja se on yksi niistä sujuvista kielistä. Sitten saksa on semmoinen kieli taas, että en ole sitä oikeastaan niin kuin muodollisesti opiskellut kovin paljon, että muutaman kurssin lukiossa ja sitten ollessani harjoittelijana Mainzin yliopistossa kävin semmoisen puolen vuoden kurssin, mutta se on mulla kuitenkin yksi näistä ihan sujuvimmista kielistä siksi, että mä opiskeluaikoina ensinnäkin jostain syystä ystävystyin muutamankin saksalaisen kanssa ja tuli sinne semmoisia niin kuin tiiviitä ja lämpimiä suhteita ja kävinkin siellä paljon ja sitten menin vielä naimisiinkin lopulta saksalaisen kanssa ja sain lapsen ja meillä on nyt sitten kaksikielinen suomi-saksa lapsi ja saksa oli pitkään kotikieli, ollaan erottu kylläkin tämän mun saksalaisen ex-miehen kanssa, mutta ollaan yhä tekemisissä, että saksa on sillä lailla niin kuin kuitenkin läsnä mun elämässä ja kun lapsi käy saksalaista koulua, niin sitäkin kautta sitten vielä kuitenkin. Ja sitten olin Viinissä töissä 2 vuotta, 2005-2007 suomen kielen lehtorina Viinin yliopistossa, niin siellä sitten saksa oli myös työkieli, että sillä lailla saksa on tullut sujuvaksi ja tärkeäksi osaksi mun elämää. Ja sitten unkari ehkä seuraavana. En tiedä, pitäisikö sanoa ruotsi vai unkari, en mä näitä ehkä missään järjestyksessä tässä luettele. Aloin opiskella unkaria sivuaineena. Opiskelin suomen kieltä pääaineena ja unkari oli yksi sivuaine. Ja se oli 2000 vuonna aloin opiskella. Ja sitten 2002 menin Erasmus-vaihtoon Budapestiin ja siellä oikeastaan mä päätin silloin sinne mennessä, niin olin siinä jo 1,5 vuotta sitä opiskellut ja jonkin verran osasinkin ja kävin Debrecenin kesäyliopistossa, mutta mä päätin silloin sinne mennessäni, että mun niin kuin tärkein tehtävä tämän puolen vuoden aikana on se, että mä opin puhumaan unkaria ja mä päätin, että mä en puhu siellä esimerkiksi englantia, että mä hoidan kaikki asiat unkariksi ja aika lailla pysyin siinä päätöksessä ja kyllä mä sitten sen 1,5 vuoden jälkeen puhuin unkaria. Ja se on siitä, ja myös kävi niin, että rakastuin Budapestiin ja se on sitten siitä lähtien jotenkin ollut osa mun elämää ja sittenhän mä palasinkin sinne 2014-2016. Olin Budapestissä Aalto-yliopistossa suomen kielen lehtorina, suomen kielen ja kulttuurin lehtorina. Ja sitten siellä Viinissä vielä, kun olin fennougristiikan laitoksella, niin siellä se oli paljon unkarilaisia, unkarinkielisiä ja siellä semmoinen epävirallinen työkieli oli unkari. Eli unkari on myös ollut mulle semmoinen sekä niin kuin yksityiselämän että sitten osittain työkielikin. Ja hyvin semmoinen niin kuin se jotenkin se vaihto-opiskelu puolivuotinen oli mulle hyvin tärkeä ja siitä jotenkin siitä Unkarista ja unkarilaisista ja Budapestista tuli mulle sellainen tosi rakkaita ja tärkeitä, niin unkari on kyllä pysynyt sillä lailla mun elämässä kanssa. Ja sitten ruotsi, siinä mä en oikein osaa sanoa, tai osaan tavallaan sanoa, miksi se on. Mä puhun ruotsia ihan sillain sujuvasti ja se on jotenkin, Mä tykkäsin kovasti ruotsin opiskelusta koulussa ja osittain varmaan johtu siitä, että no ylipäätään mä tykkäsin kielten opiskelusta, mutta mä oon siis todella kova Astrid Lindgren-fani ja Peppi Pitkätossu-fani. Peppi Pitkätossu on tämmöinen mun suorastaan niin kuin esikuva, voi sanoa. Ja mä muun muassa keräilen Astrid Lindgrenin kirjoja eri kielillä. Ja mä olin fani jo silloin yläasteella. Että mä luulen, että se osittain vaikutti siihen, että mä halusin imeä sitä ruotsia itteeni. Ja ehkä myös jotenkin sitten mä olin kuitenkin katsonut niitä elokuvia jo lapsena ja tykännyt niistä, niin mä luulen, että sieltäkin oli kuitenkin jo sitten jäänyt jotain niin kuin takaraivoon. Mulla on ollut Tanskaan nyttemmin semmoisia niin kuin kollegiaalisia suhteita, että mä oon tehnyt yhteistyötä tanskalaisten kanssa, niin ehkä siinä on sitten myös pysynyt vähän tämä tämmöinen skandinaavin taito jotenkin yllä ja näin, mutta joo, on aina puhunut ja oppinut ruotsia mielelläni. Ja että nämä on ne, niin kuin ne, mistä mä uskallan sanoa, että puhun sujuvasti ne 5 kieltä. Ja sitten on seuraava jotenkin semmoinen kategoria, että olen opiskellut ja puhun jonkin verran, niin sanoisin, että on ranska ja viro. Että ranskaa, C-ranskaa koulussa. Ja kirjoitinkin sen, mutta se on taas sitten semmoinen kieli, että vaikka mä silloin osasin sitä aika hyvin niin kuin lukion jälkeen, niin ei vaan... Mä en ole vaan ajautunut niin kuin ranskankielisiin tilanteisiin, enkä tekemisiin niin paljon ranskankielisten kanssa, että se on jäänyt, se on ruostunut yksinkertaisesti, että mä en ole juuri käyttänyt sitä lukion jälkeen.
Se on yleinen kokemus.
Mutta kyllä mä uskon, että jos käyttäisin, niin varmasti se sieltä palautuisi. Kyllä mä huomaan, että mä ihan hyvin luettua tekstiä esimerkiksi ymmärrän, että puhuminen siinä on vaikeinta ja joskus myös kuulun ymmärtäminen. Ehkä ranskaksi. Ja sitten viro oli meille, suomen kielen opiskelijoille oli tavallaan pakkoviro, mutta mulla se ei kyllä ollut pakkoviro, että mä opiskelin sitä ihan mielelläni ja opiskelin kyllä sitten vielä jatkokurssejakin. Ja, varsinkin silloin opiskeluaikoina tuli käytyä paljonkin virossa ja kyllä mä niin kuin siitä aina lähennettäisiin virossa, puhun viroa, että mutta se ei ole mulle niin kuin, mä pystyn semmoisia arkisia keskusteluja käymään, mutta jos mun pitäisi sitten puhua niin kuin jostain vähänkin hankalemmista aiheista viroksi, niin ei ihan niin kuin kylmiltään ehkä ei onnistuisi. Ja sitten on vielä semmoisia kieliä, joita on niin kuin jonkin verran opiskellut. Tiedän, no venäjää on opiskellut pikkusen enemmän ja on jonkin verran myös sen kanssa ollut tekemisissä tai venäjänkielisten kanssa, ja se on ehkä semmoinen, että ymmärrän suunnilleen, mistä on kysymys, ja pystyn käymään jotain helppoja keskusteluja. Ja sitten on joitakin kieliä, että on käynyt vaikka jonkun pienen kurssin, niin kuin vaikka somali, jota aloin opiskella lähinnä noiden mun tutkimusaiheiden vuoksi, kun tutkin Helsingin monikielisyyttä, niin halusin tietää siitä somalista vähän enemmän, kun somali on iso kieli Helsingissä. Sitten olen käynyt siellä Mainzissa harjoittelussa ollessani latvian kurssin. Sitten meillä oli opiskeluaikana tämmöisiä opintopiirejä. Olin aika aktiivinen tässä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sukukansavaliokunnassa, koska minua kiinnosti suomalais-ukrilaiset kielet. Fennokristiikka oli myös yksi mun sivuaine. Ja me järjestettiin silloin muun tämmöisten stipendiaattien kanssa, jotka oli tullut sieltä Venäjältä, niin näitä sukukielten opintopiirejä, että olen käynyt Ersa Morfan opintopiirissä ja Marin opintopiirissä. Ja nämä on niin kuin ehkä semmoisia kieliä nämä kaikki, että tiedän niistä jotain, mutta en voi sanoa, että sujuvasti puhuisin. Ja sitten on, tämä on aina, mä usein jos multa kysytään, että mitä kieliä puhut tai kuinka montaa kieltä puhut, niin se tuntuu vähän hankalalta kysymykseltä, koska sitten mulle kun ne kielet ja kieli on aina ollut niin jotenkin vahva kiinnostuksen kohde ja jotenkin se on hyvin sisäsyntystä se kiinnostus, niin sitten niitä vaan jotenkin tarttuu. Ja myös just, että jos osaa jotain vaikkapa ranskaa, niin sitten italia ja espanja tuntuu aika helpoilta. Ja jotkut kielet on silleen sitten, että... Ja myös mä laulan paljon, että mä, niin kuin laulu ja kieli on mulle jotenkin semmoisia aina ollut suuria rakkauksia, ne jotenkin kietoutuu yhteen, että mä sitten tykkään laulaa eri kielillä. Niin sitten on jotenkin semmoisia kieliä, joista mä myös kuitenkin, ne ei ole mulle niin kuin täysin vieraita, vaikka mä en voi sanoa, että en ole tosiaankaan opiskellut niitä, enkä voisi ehkä sanoa, että jotenkin erityisesti osaisin niitä. Tämmöinen litania.
Joo, aivan. Eli mä voisin kysellä vähän enemmän näistä Unkarin ja Viron oppimisesta, kun nythän on niin, että sun elämänkerta kielen oppijana on poikkeuksellinen laatunsa puolesta, mutta myöskin sen siltä kannalta uskaltaisin väittää, että sä olet opiskellut useampaa suomen sukukieltä. Sehän on kuitenkin jotain, mitä keskiverto suomenkielinen harvemmin pääsee
aivan
kokemaan, että koulussa on englanti ja ruotsi, ne pakolliset kielet, niin, jotka on molemmat indoeurooppalaisia, niin sitten valinnaisia kieliä, jos on, niin ne on yleensä saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää, latinaa ehkä, niin ikään indoeurooppalaisia kieliä. Eli suurin osa suomalaisista ei, niin kuin, ei tiedä, miltä tuntuu opiskella kieltä, joka olisi sukua äidinkielelle. Niin koet sä, että onko siinä jotain perustavanlaatuisesti erilaista?
No, joo ja ei. Sanotaan niin, että joo ja ei. Ensinnäkin, jos mä aloitan Unkarista, koska Viro ja Unkari on sit tässä suhteessa sillä lailla hyvinkin erilaisia, että aivan, kun se Viro on niin paljon läheisempi, niin siinä pystyy niinku tukeutumaan siihen suomen kieleen.
Niin, se on totta, että kun katsoo kirjoitettua tekstiä, niin Virosta näkee heti, että tuon on pakko olla sukua Suomelle. Mm-hmm. Unkarista ei niinkään.
Aivan, että mä aloitan ensin siitä Unkarista, niin sanon, että no siinä mielessä se ei ole helpompaa, että se mikä siinä, tai sanotaan, että se mikä siinä ehkä on jopa vaikeampaa on sanasto. Että kun Unkari, vähän niin kuin Suomikin, niin Unkarissa on ollut sellainen perinne tai tapa, että aika paljon kehitetään niin kuin omakielistä sanastoa, että ei oteta tämmöisiä niin sanotusti kansainvälisiä, tai sanotaan jotenkin yleiseurooppalaisia tai länsimaailman, tai miten sanoisi, no kansainvälisiä lainasanoja, niin kuin vaikka joku telefon. No tosin se nyt on telefon, mutta esimerkiksi tietokone ei ole computer tai mikään tämmöinen, vaan sami toke, eli laskijakone tai laskukone suunnilleen. Ja sen takia niin kun siihen Unkarin sanaston opetteluun ei oikeastaan, tai oppimiseen ei saa hirveästi tukea mistään. Et siihen ei auta oikeastaan juuri suomi. Mä kerron kohta, mitä se ihan vähän auttaa. Ja sitten siihen ei kans juurikaan auta, niin kun, tai ei aina auta, niin kun sanotaan englanti tai muiden tällaisten isojen eurooppalaisten kielten osaaminen. Niin siinä mielessä se pitää niin kuin oppimalla oppia se sanasto. Ja se on, sekin voi olla jo, niin kuin, tai ainakin mulle se oli jo niin kuin vähän uudenlainen kokemus, koska siihen mennessä mä olin oppinut englantia, ruotsia, ranskaa, ehkä viroa. Mutta että englannissa, ruotsissa ja ranskassa on kuitenkin niin paljon samaa sanastoa, että joo, oli tottunut siihen, että voi tukeutua johonkin.
Joo.
Mutta Unkarin kanssa
60% tulee Ranskasta.
Aivan, että Unkarin kanssa ei voi, että se pitää kyllä ihan oppimalla oppia se sanasto. Hmm. Mutta sitten kuitenkin, no ensinnäkin onhan siellä sitten, se on se pari sataa tämmöistä sukusanaa, jotka niin kuin osa niistä on ilmiselviä, että on semmoisia kuin elää, el, veri, veer, joissa tietysti sitten, no, ne on, näyttää samalta ja ne ehkä siksi myös muistaa. Sitten osa on semmoisia, että jos tietää vähänkin kielihistoriasta ja tietää, että tämä on sukusana, niin sitten se auttaa kuitenkin sitä muistamista. Että esimerkiksi kun puu on fa ja tietää, että p on ollut tällainen muutos, kielihistoriallinen muutos, että p, se mikä Suomessa on p, onkin Unkarissa tietyssä asemassa f, niin sitten tavallaan se auttaa sitä muistamista, eli kyllä ne, niiden sukusanojen osalta, mutta niitä on vaan niin vähän, että sillä parilla sadalla sanalla ei nyt pitkälle pötki. Mutta tietysti ne on usein aika keskeisiä sanoja, semmoisia kuin ruumiin osat tai lukusanat. Joo. Nyt tiedon lukusanoissa auttaako, ehkä vähän auttaa ja näin edelleen.
No, usein sanotaan, että ruumiin osiin liittyvät sanat on kielessä, kun kielessä sitä kaikkein vanhinta kerrosta.
Ja se on, ihan se on, elintoimintoihin, ruumiin osiin, lukusanat, ne on kuitenkin semmoisia aika keskeisiä sanoja. Niin siinä se nyt vähän auttaa. Ja sitten se, missä se ilman muuta auttaa, se suomen kieli Unkarin oppimisessa on rakenne, että sehän on hyvin niin kuin samantapainen kuitenkin typologisesti, että siellä on niin kuin sanavartalot, joihin lisäillään päätteitä. Ja sitten unkarin ääntäminen on myös pääasiassa melko helppoa suomenkielisille. Et siellä on vähän enemmän ässiä, se on varmaan se hankalin suomenkielisille. Mutta sitten esimerkiksi vokaalien laatu ja konsonantit muuten, niin on aika samantapaisia kuin Suomessa. Et siellä on vaan joitakin ihan, että ei ole esimerkiksi, että unkarin lyhyt A ei olekaan ihan samanlaatuinen, vaan se on labiaalinen, eli niin kuin pyöreä O. Ja pitkä A on sitten pikkusen A, se on vähän toisenlainen, mutta muuten siis ääntämisessä auttaa paljon suomen kieli. Ja sitten myös se, että prosodia on hyvin samantapainen. Et siellä on oikeastaan vain muutamia sellaisia, että kysymyslauseessa on erilainen prosodia, vähän omanlaisensa. Mutta muuten niin kuin unkaria voi melkein puhua suomen prosodialla. Ja sehän on se syy, minkä takia en tiedä, oletko sinä tai onko kuulijat huomannut sellaista, että jos kuulee unkaria niin kuin niin, että ei saa varsinaisesti sanoista selvää, niin sehän kuulostaa suomelta.
Joo, se kuulostaa tuolla.
Niin. Ja se johtuu pääasiassa siitä, että se prosodia on niin samankaltainen, ja myös siitä, että paino on Unkarissa niin kuin Suomessakin aina ensimmäisellä tavalla.
Ja äätä ja yään, että hän siellä esiintyy myöskin.
Kyllä, ne vokaalit on hyvin samantapaisia kuin Suomessa.
Joo, tämähän on vähän päinvastoinkin. Mä nyt en ole kovin paljon ollut tekemisissä unkarilaisten kanssa ainakaan tietääkseni, mutta ne kerrat, kun mä olen ollut tekemisissä unkarilaisten kanssa, niin, ja he on yrittänyt puhua mulle suomea, niin mä olen kyllä aina ihmettely ja ihaillut sitä, että vaikka he niin kun, eivät olisi kovin kauan vielä opetellut suomea, niin, se, niin kun he puhuu melkein ilman aksenttia.
Joo, se ääntäminen on helppoa puoli ja toisin, kyllä. Mm-hmm. Että se on tietyt äänteet, jotka siinä paljastaa ehkä sitten. Mutta. Unkarin lyhyt E on äämäisempi.
Aivan, joo.
No. Ja sitten Virosta taas, joo, että se Unkarista, mutta sitten Viro on taas sillä lailla toisenlainen, että siinä niin kun joutuu melkein, siinä jo saa tukea toisaalta siitä omasta kielestä Suomesta, mutta sitten se saattaa jopa vähän niin kuin siinä mielessä häiritä, että luottaa siihen liikaa, että voi, ja sitten voi tulla sellainen epävarmuus hetkinen, että onkohan tämä nyt Suomea vai Viroa, mitä yritän tässä aivan puhua, että joutuu ikään kuin oppimaan pois omastaan sen sijaan.
Ja niin kun, niin itse, miten tuota, niin Suomen ja Unkarin välillä, onko Suomen ja Unkarin välillä niin sanottuja petollisia ystäviä? Eli sananpareja,
joita
on ihan eri kielissä.
Siis ei varsinaisesti sellaisia ole. Mulla ei ainakaan nyt tule mieleen, että olisi semmoisia, jotka niin kuin todella olisi sama sana. Et Virossa ja Suomessahan on niin kuin semmoisia, että on tämä maito, piimä, viim onkin maito, joka on niin kuin kuitenkin samaa niin kuin, sitä aihepiiriä ja niin kuin oikeasti niillä on joku yhteys toisiinsa. Et sit Unkarissa on enemmän semmoisia, että on sanoja, jotka niin kuin näyttää ja kuulostaa suomen sanoilta, mutta ne tarkoittaa jotain ihan muuta, että ne ei ole ollenkaan samoja sanoja. Et sehän on se semmoinen vanha vitsi, jota aina sitten, jolla huvitellaan Unkarin ja Suomen taitajien kesken, että unkariksi totta kai tai tietenkin on persä, eli joka kuulostaa sitten suomen sanalta. Ja sitten kun sitä toistellaan unkariksi aika tiiviisti, niin ei se nyt mua enää naurata, kun siihen on tottunut, mutta se saattaa suomalaisista kuulostaa hassulta, että miksi nämä unkarilaiset hokee, että perse.
Aivan, joo. Joo, ja Suomen ja Viron nämä petolliset ystävät, hän on ihan yleinen vitsin aihe, että
niin, pulmat ja
tämmöiset. Ja sitten niin, että henkiolento, eikö henkiolento on vaimu?
Niin.
Joo. Ja sitten on näitä tarjoilija, joka tuokaa lasku.
Aivan.
Lasku onkin sitten laukaus.
Joo.
Eli toisin sanoen myöskin sukukielen, jopa lähisukukielen oppiminen on kovaa työtä.
Joo, siis siinä on niin kuin ehkä erilaista se työ osittain, mutta kyllä. Ja sitten mä huomasin silloin vielä sanon sen, että kun aloin opiskella sitä Viroa, ja mä olin siihen asti opiskellut vaan niin kuin oikeastaan aika sukukieliä ja osittain aika läheisiäkin, eli sitä englantia, ruotsia ja ranskaa, niin mä huomasin, että mun kielen opiskelustrategiat niin kuin perustu niihin kieliin. Että niin, että kieliä opiskellaan niin, että opiskellaan vähän sanastoa ja sitten opiskellaan prepositioita ja niin kuin lauserakenne ja sitä se kielen oppiminen on. Mutta eihän se Virossa menekään sitten niin. Että kyllä mä jouduin siinä, niin kuin, se oli ensimmäinen niin kuin sellainen herätys siihen, että se typologia todella, se millainen se kieli on, niin vaikuttaa kyllä siihen, miten sitä
aivan, joo.
opitaan. Ja myös ehkä siihen just, että ihminenhän siis oppii myös oppimaan kieliä. Ja siksi mä oikeastaan se on sellainen asia, mitä mä oon paljon vähän niin kuin saarnannut, että sen takia olisi tärkeää, että kouluissa, nythän on puhuttu tästä varhennetusta kielenopetuksesta ja se on pääkaupunkiseudulla esimerkiksi aika pitkälti käytössä. Ja mä niin kuin kannatan todella vahvasti sen, sellaista mallia, että nimenomaan mitä varhemmin ja mitä useampia kieliä, että esimerkiksi tämmöistä niin kuin kielisuihkutusta, että tutustutaan useampiin kieliin,
aivan. niin
se olisi parempi kuin sellainen, että alusta lähtien vain yhtä kieltä, koska siinä niin kuin nimenomaan ei ikään kuin totu vaan siihen, että okei, kieliä opiskellaan vain tällä tavalla, vaan että
aivan.
monenlaisia.
Joo, kyllä. Siis tämä klassisessa kommunikatiivisen kompetenssin mallissahan yksi osatekijä on strateginen kompetenssi, joka on, on luonteeltaan kuin lihas, joka kasvaa, kun sitä treenaa. Että mitä niin. useampaa kieltä osaa, niin sitä helpompi on sitten päästä sisälle uuteen kieleen.
Ja sitä mieltä mä ihan ehdottomasti olen, se johtuu monestakin asiasta. Yksi on se, että kun on oppinut niitä oppimistrategioita, ja sitten toinen on tietenkin myös se, että kyllä niistä saa tukea, niistä kaikista kielistä, joita on oppinut, on tukea uuden kielen oppimiseen, ja joistakin aivan. tietysti enemmän kuin toisista, mutta että esimerkiksi nyt sitten, jos osaa ruotsia, niin oikeastaan osaa myös norjaa, niin kuin joo, puhuttiin. Ja jos osaa ranskaa, niin aika helppo on hypätä espanjaan tai italiaan vaikka.
Joo,
ainakin helpompi.
Joo, musta itsestäni tuntuu, kun mulle ruotsi on se viettä. No, mä nyt en oikeastaan enää halua edes sanoa, että ruotsi on mulle vieraskieli. Ei se äidinkieli ole, mutta ei se ole vieraskaan. Niin mulla on ruotsista tullut jotenkin, no ruotsi on myöskin ensimmäinen kieli Suomen jälkeen, jota mä olen alkanut opetella. Sitten on aikojen saatossa kyllä tullut sellainen niin kuin portti muihin kieliin, että mä, niin kuin, kun mä opiskelin ranskaa lukiossa ja sitten myöhemmin yliopistossa, niin mä jossain määrin mä niin kuin yritin miettiä ruotsin kielen kautta, että mä esimerkiksi opin käyttämään määräistä ja epämääräistä artikkelia Ranskassa ruotsin periaatteiden mukaan. Noin periaatteessa sitten mä myöhemmin olen yrittänyt oppia ranskan erikoisuuksia, mutta niin kuin se logiikkahan on sama.
Aivan.
Eli tosiaan, no se on jännä, että tähän niin kuin kielten väliseen siirtovaikutukseen on välillä suhtauduttu hirveän torjuvasti ja välillä on ollut vaiheita, että siitä ei ole saanut puhua, että tutkimuksessakaan oikeastaan yhtään. Nyt taas ehkä on vähän vapaampi ilmapiiri, mutta sehän on äärettömän tärkeä asia ja sitä voi käyttää hyväkseen.
Totta kai ilman muuta, ja se on niin kuin toi, mistä puhuit, että miten siihen suhtaudutaan, niin se mun mielestä ihan on seurausta semmoisesta niin kuin kielikäsityksestä ja näkemyksestä, mikä siellä taustalla on.
Ja hirveän yksilmästä on ajatella, että aiemmin opittu tieto automaattisesti johtaisi harhaan.
Niinpä. Ja nimenomaan just se, että
siinä on, mutta ei välttämättä. Pitää tietää,
siinä on, mitä on. Siinä on minusta kyse myös paljon siitä, että mikä on kieli. Että jos se käsitys siitä, että onko ajatus se, että tärkeintä on kommunikoida, ja vai onko ajatus se, että pitää puhua jonkun tietyn normin mukaan. Että se on ehkä semmoinen iso jakolinja siinä.
Joo, se tietysti eri ihmisille eri tilanteissa ne tarvitaan vaihtelee, mutta jos puhutaan vähän motivaatiosta, niin voisiko siis sanoa, että sun motivaatio oppia kieliä on pääasiallisesti integratiivinen?
Eli että haluaisin kuulua siihen.
Haluat kommunikoida ja sulautua. No. No, en mä tiedä, voiko sanoa, että sulautua joukkoon, mutta no.
Mä ehkä sanoisin niin.
Ehkä voisi sanoa, että päästä lähemmäksi sen kielen syntyperäisiä puhujia.
Joo ja ei. Tai että siis mä ehkä näkisin niin, että mun motivaatio on ensinnäkin, se on ollut niin vahva niin pienestä asti. Mä sanoisin jopa, että se on semmoista sisäsyntyistä, että niin kuin yksinkertaisesti kieli ja kielet on ollut semmoinen asia, johon mä oon jo ihan lapsena kiinnittänyt huomioon ja
nautin.
Niin kuin nautin siitä. Se on yksi asia. Sitten toinen asia on se, että tietysti tämä voi olla ja onkin niin kuin eri kielissä eri. Että esimerkiksi mun motivaatio käyttää englantia on taas sitten välillä hyvinkin välineellinen, että no, se on niin kuin kansainvälisen tutkijayhteisön kieli kuitenkin usein.
On
munkin kielisiä kansainvälisiä tutkijayhteisöjä toki, mutta että konferensseissa ja artikkeleita kirjoitan englanniksi ja näin, niin se on niin kuin semmoinen työkieli ja siinä se motivaatio on usein hyvinkin semmoinen välineellinen, että mulla ei ole varsinaisesti semmoista. Englanti ei, siis se on mulle tärkeä työkieli, mutta se ei ole mulle niin kuin erityisen läheinen kieli. Tai mä en niin kuin toisin kuin esimerkiksi Unkari ja Saksa, joilla mä oon niin kuin solminut semmoisia hyvin yksityisiä, intiimejäkin ihmissuhteita vaikka. Niin ne on ihan eri, tuntuu ihan erilaiselta ja se motivaatio on myös ihan erilainen.
Ja sitten
joissakin kielissä erityisesti on se, että haluan niin kuin kuulua, että Unkarissa se semmoinen integratiivinen motiivi on ollut vahva, että mä haluan niin kuin kokea vähän edes olevani budapestilainen ja koenkin, siis mulla on jotenkin semmoinen budapestilainen identiteetti kyllä. Ja näin, että mulla niin kuin on laajoja tai monenlaisia motiiveja ja ne myös vaihtelee kielittäin.
Ja aivan, eli tässä tuli nyt integratiivinen, instrumentaalinen ja myöskin kognitiivinen motivaatio.
Ehdottomasti siis, kyllä mä nautin kovasti siitä, että niin kuin opin ja saan niin kuin, siis se hetki, mä oon aina sanonut, että se hetki, kun on jonkin niin kuin, aiemmin itselleen vieraan kielen ympäröimänä ja yhtäkkiä tajuaa, että hei, mä puhun tätä, mä ymmärrän, mitä mulle sanotaan. Mä saan siitä siis ihan älyttömiä kiksejä. Siis se on niin kuin tosi kovaa huumetta.
Ja terveellistä.
No, onneksi joo. Onneksi.
Toisin kuin useimmat muut huumeet.
Joo, kyllä.
Joo, että monikielisyydenhän tiedetään esimerkiksi hidastavan dementoitumista.
No toivotaan.
Siis nimenomaan iästä johtuvaa dementoitumista, että jos on epäonnekseen perinnyt geenin, joka aiheuttaa, niin sille ei sitten mitään.
Kyllä.
Mutta näin. No entäs, oletko sä joskus kokenut niin sanottua makkiaveliläistä motivaatiota? Että sulle tulee semmoinen, että perhänä mä haluan näyttää noille. Se on tutkimuksessa tällainen motivaatio on yleensä havaittu kuulemma latinalaisamerikkalaisilla naisilla, jotka kohtaa vähättelyä USA:ssa.
Mä just, joo, mä ajattelin tätä etukäteen, kun pyysit mua tähän. Ja mulle oikeastaan, mä luulen, että ihmiset suhtautuu aika eri tavoin siihen, että kuinka tärkeää niille on kuulostaa ikään kuin mennä natiivista, että tärkeää on kuulostaa siltä, että on natiivi puhuja tai kuulostaa samalta kuin niin sanotut natiivipuhujat. Mulla se ei ole koskaan ollut itsesijainen, niin kuin itseisarvo, niin kuin itse tarkoitus, mutta niin on kyllä käynyt ja tuntuuhan se hyvältä, että on ollut sellaisia tilanteita esimerkiksi Unkarissa, että on puhunut vaikka kampaajan kanssa olin puhunut jo parikymmentä minuuttia ja yhtäkkiä hän sanoi, että aa, sä et olekaan unkarilainen, kun tuli puhetta, että missä mä oon opiskellut. Tai myös sitten kerran menin häihin Unkariin, Pécsiin sillä kertaa ja sitten jotenkin siinä hotellihenkilökunnan kanssa juttelin ja olin jutellut jonkin aikaa, että tulin ystävän häihin ja näin, ja tulin Suomesta, niin sitten tämä puhekumppani kysyi, että niin kuinka kauan sä oot asunut Suomessa? Ja unkariksi vielä, siinä on semmoinen tietty tapa kysyä, niin kuin, että siellä ulkona oot kind. Että hän niin kuin ajatteli, että mä oon unkarilainen, joka on muuttunut Suomeen. ja kyllähän se siis tuntuu tosi hienolta, kyllä taputan itseäni olkapäälle silloin, kun näin käy. Ja ei niin aina käy, mutta joskus käy. Saksaksi puhuessa multa on kysytty, että niin onko se kuitenkin kaksikielinen, että sä oot kuitenkin oppinut lapsena jo saksaa. Ja no, Vironkin kanssa on joskus käynyt niin, että ehkä mulle ääntäminen esimerkiksi on aika helppoa, niin sitten jos saa sen virolaisen intonaation kohdille ääntämisen, niin saattaa, että kerran multa kysyttiin, että, niin, että sä oot kuitenkin Tallinnan tyttöjä, eikö niin? Tämmöistä, mutta se, että näin on käynyt ja se tuntuu mukavalta, mutta mulle se ei kyllä ole koskaan ollut kovin tärkeää, että mä pystyn kyllä niin kuin, esimerkiksi silloin kun menin Viiniin 2005 töihin ja aloin opettaa saksaksi ja mulla ei silloin ollut muuta kuin ne muutama saksan kurssi taustalla ja sitten semmoista niin kuin epämuodollista jutustelua, niin mä tiesin, että mä en millään tavalla kuulosta niin kuin viiniläiseltä, varsinkaan viiniläiseltä, enkä edes saksankieliseltä, mutta mä en yksinkertaisesti välittänyt. Että siis mä, niin kuin, eikä mulla oli luentokalvoissa virheitä, ja mä vaan päätin, että no, mä kuulostan vähän tyhmältä. Että se on vähän semmoista, ja se kyllä auttaa, koska sillä laillahan sitten oppii, kun alkaa vaan puhua. Okay. Että mua ei ole varsinaisesti koskaan, niin kuin, mutta mä mietin tätä sun kysymystä siltä kannalta juuri, että se johtuu myös siitä, että mun ei ole tarvinnut, koska muhun ei ole suhtauduttu eri tavalla siksi, että mä en kuulosta vaikka viiniläiseltä. Ja tämähän kietoutuu nyt ihan selvästi niin kuin, etniseen taustaan ja
aivan.
luokkaan, että mun ei ole tarvinnut niin kuin, mä en ole kohdannut siis syrjintää tai vähän
ei oltu tahallaan ilkeitä.
Liittyen kielitaitooni, jota taas sitten, ja siis tämähän on, ainahan siis ihmisten niin kuin, mielikuva jonkun kielitaidosta ei ollenkaan vastaa pelkkää sitä kielitaitoa, vaan siihen vaikuttaa aina se, mitä he näkee. Että sittenhän taas niin kuin rodullistetut suomalaiset, vaikka heillä suomi olisi vahvin kieli, niin he saattaa kohdata sellaista, että sä oot kyllä oppinut hyvin suomea tai puhutpa sä hyvin suomea. Ja sehän on silloin ihan niin kuin, eli toisin sanoen se ei edes riitä, että puhuu suomea ikään kuin äidinkielisesti, suomi on vahvin kieli, jos on muita ominaisuuksia, joiden perusteella niin kuin sysätään marginaaliin, että tämä on niin kuin hyvä muistaa tässä, että silloin on tietenkin helppo sanoa, että no ei sillä ole mitään väliä, jos ei joudu syrjityksi.
Niin, tämä on helppo sanoa, että ulkonäöllä ei ole merkitystä, jos oma ulkonäkö ei poikkea kovin.
Nimenomaan. Ja siis mä tiedän tutkimustenkin perusteella, kun mä oon tutkinut tosiaan Helsingin monikielisyyttä, niin tiedän, että ihmiset kerta kaikkiaan suhtautuu kielitaitoon eri tavalla sen perusteelta, miltä ihminen näyttää ja mistä hän tulee. Ja tämä on ihan globaali kysymys. Voi ajatella, että on tavallaan tämmöisiä globaaleja luokkia jo.
Aivan. No sitten, jos mietitään näitä aiemmissa tutkimuksissa esiin nousseita piirteitä, joita yleensä katsotaan, että hyvällä kielenoppijalla on, niin miten on, tunnistat sä itsesi näistä? Eli hyvän kielenoppijan sanotaan esimerkiksi uskaltavan arvata ja uskaltavan heittäytyä kommunikoimaan.
Ehdottomasti se on oikeastaan just se, mistä mä puhuin tuossa, että niin kun varmaan jos se on jopa vähän sellaista hullun rohkeutta, että olisi ollut ihan perusteltua siinä mun tilanteessa Viinissä sanoa, että en mä voi opettaa saksaksi, että miten mä voisin. Mutta mä vaan todella heittäydyin, että no mä vaan alan opettaa ja katsotaan miten käy. Että ehdottomasti heittäydyn. Ja kyllä monissa muissakin tilanteissa, että kun vähänkin on jo jotain sitä tavaraa, niin siis tarkoitan sitä kieliainesta, niin sitten alan vaan käyttää sitä ja kommunikoida.
Joo, sä kerroit tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoitus, että hauskoja esimerkkejä sun matkoilta, niin kertoisit.
Aivan, joo. Ne oli oikeastaan esimerkkejä semmoisista, että joskus on niin kuin vaikea sanoa, että mitä kieltä osaa tai ei osaa, että kun ensinnäkin mulla tosiaan laulu on tärkeä harrastus ja mun lauluharrastuksen yksi erityispiirre on se, että laulan mielelläni eri kielillä ja olen esimerkiksi paljon laulanut bulgarialaisia ja makedonialaisia lauluja osittain siksi, että ne oli jossain vaiheessa kovasti muodissa suomalaisessa kansanlauluskenessä, missä jonkin verran pyörin niissä piireissä. Ja sitten sitä kautta, että kun osasin venäjää ja sitten olin laulanut bulgariaksi ja makedoniaksi, niin jotenkin se slaavilaiset kielet oli tullut silleen jonkin verran tutuksi. Ja sitten menin käymään Skopjessa, Makedonian, mikään kai pitäisi sanoa Pohjois-Makedonian pääkaupungissa. Ja siellä oli mun itse asiassa saksalainen ystävä saksan kielen lehtorina silloin ja menin hänen luokseen sinne kylään. Ja mä muistelen nyt, että se oli ihan se mun saapumispäivä, että me mentiin semmoiseen paikalliseen kapakkaan, jossa sitten soitti sellainen kansanlaulu, kansanmusa duo, ja siellä oli myös paikallinen makedonialaisseurue viettämässä iltaa, ja jotenkin siinä sitten heidän kanssa alettiin laulaa ja tanssia, ja mä lauloin mukana, en mä niitä kaikkia lauluja, tai en varmaan mitään, tai ehkä jonkun oli joskus kuullut, mutta en mä niitä mitenkään osannut, mutta aloin laulaa mukana heti, kun sain vähän kiinni jostain kertosäkeestä, vaikka missä toisteltiin samaa asiaa, ja välillä sitten kyselin, että mitä tässä lauletaan, ja näin. Ja sitten oli myös etukäteen joitakin semmoisia fraaseja kysellyt, että olen suomalainen, ja mun nimi on Heini, ja tämmöisiä. Ja sitten jotenkin siinä tanssin tuoksinassa joku siitä paikallisesta seurueesta kysyi multa, että käytiin tämmöinen keskustelu jotenkin makedoniaksi, että mä kerroin, mistä mä oon kotoisin ja mikä mun nimi on. Ja sitten hän kysyi, mä ymmärsin sen kysymyksen, hän kysyi, että kuinka kauan mä oon ollut asunut Skopjessa tai Makedoniassa. Ja sitten mä en osannut kyllä siihen enää sitten vastata makedoniaksi, mutta sanoin, että no mä tulin vasta tänään, että mä oon täällä ollut. Ja hän oli vähän ihmeissään, että mitä sä laulat näistä kaikkia lauluja mukana. Että no niin no. Joo, näin laulan, että mä oon jonkin verran laulunut, että se on mulle tuttua puuhaa. Että semmoisia tapauksia. Sitten toisen taisin kertoa tuossa Espanjasta, että siinäkin oikeastaan musta tuntuu, että mun pitää aloittaa tosi kaukaa, jos puhutaan näistä romaanisista kielistä, ja sekin liittyy laulamiseen. Eli tykkäsin lapsena tosi kovasti semmoisesta italiankielisestä lastenlaulukilpailusta, joka Bolognasta lähetettiin, eli lapset laulavat lapsille Cecchino d'Oro, kultaisen Cecchinin laulukilpailu, kai se on niin kuin sananmukaisesti käännettynä, ja mä katsoin sitä lapsena, ja siinä lauletaan italiaksi, ja sitten siinä oli suomenkielinen tekstitys, ja mä niin kuin kiinnostuin siitä italiankielestä, ja aloin jotenkin vähän oppia sitä, että muistan vieläkin niitä lauluja, kyllä. Ja sitten kun opiskelin ranskaa myöhemmin, niin jotenkin niin kuin nämä Italia ja Ranska mun päässä yhdistyy semmoiseksi romaanisten kielten taidoksi. Ja sitten kun menin Espanjaan joskus, niin aika nopeasti aloin poimia jotenkin jonkin verran sitä espanjaa. Ja olin ollut 5 päivää sillä erää Espanjassa, niin kävin taksikuskin kanssa semmoisen espanjankielisen keskustelun, että mennään lentokentälle ja käydään vielä toisen hotellin kautta, mun ystävä odottaa siellä ja sama. Kävi samoin ne taksikuskit kysyi, että kuinka kauan mä oon asunut Espanjassa, ja mä sanoin, että kun mä oon ollut täällä 5 päivää, että mä asun Suomessa. Että niin saattaa käydä, jos niin kuin hyvin vähillä varoilla heittäytyy tilanteisiin.
Toisaalta noihan on myöskin sellaisia kokemuksia, jotka muistaisit loppuikänsä.
Joo, ja ne myös niin kuin muistuttaa ainakin mua siitä, että kyllä todella niin kuin ensinnäkin, että se heittäytyminen kannattaa, auttaa, se vie eteenpäin, koska sitten siinä keskustelussahan, jos mä olisin niissä tilanteissa sitten jäänyt vaikka sinne Makedoniaan tai Espanjaan, niin siinä olisi käynyt niin, että mä siitä keskustelusta olisin napannut jo taas jonkun seuraavan sanan, ja sitten seuraavassa keskustelussa mä olisin ehkä jo osannut käyttää sitä, ja niinhän sitä sitten oppisi, se kertyisi, se karttuisi se kielitaito.
Kyllä.
Kyllä mä aina, mähän olen myös kielen opettaja, mä olen opettanut paljon nimenomaan suomea toisena ja vieraana kielenä. Ja pidän aina semmoisen saarnan, että jos te kuvittelette, että te alatte puhua suomea niin, että ensin te vaikka 2 vuotta keräätte sitä tavaraa ja sitten tulee se maaginen päivä, jona avaatte suunne, niin sitä päivää ei tule. Että siis heti vaan suu auki. Voihan se siis, totta kai niin kuin se voi tullakin, että varmasti voi olla niinkin, että myöhemminkin oppii sitten puhumaan, mutta sanotaan niin, että minusta ihan turhaan kasvattaa sitä kynnystä, että jos jää niin kuin asennoituu niin siihen, että on joku tietty määrä kielioppia ja sanastoa, joka pitää jotenkin kerätä ennen kuin voi avata suunsa, niin sitten voi olla, että se, niin kun se aina vaan siirtyy se rima, tai sen rima nousee korkeammalle, että milloin on tarpeeksi, milloin mulla on tarpeeksi sitä sanastoa ja kielioppimista. Ja sen takia yleensä niin kun kannustan omia opiskelijoitani avaan suunsa heti.
Joo, siinä tämä sitku-ajattelu on ylipäätään huono strategia elämässä. Sitten kun mä jotain, niin sitten mä voin. Mm. Ja sitten on toinen on tämä, että on eksplisiittinen ja implisiittinen oppiminen, jotka osittain ne kulkee käsi kädessä, osittain ei. Että jos oppii jotain niin kuin eksplisiittistä tietoa faktoina, niin ne pitää sitten automatisoida ennen kuin niitä pystyy todella käyttämään niin, ettei se puhuta aivan.
Ja kyllähän mullakin niin kuin osa noista kielistä on nimenomaan semmoisia, että mä tiedän niistä jotain, niin kuin vaikkapa se somali. En ole koskaan käynyt mitään kokonaista keskustelua somaliksi, enkä osaiskaan ehkä, ainakaan kovin monimutkaista, mutta mä kuitenkin tiedän jotain siitä kielestä.
Aivan, totta kai on. Sitten on olemassa oppijoita, jotka ei tunne oloaan turvalliseksi, ellei he ole kerännyt jonkin verran niin kuin dataa varastoon ennen kuin he
ryhtyvät. Joo, ja se on aivan niin kuin selvä, että on, ihmiset on siinä erilaisia ja siihen vaikuttaa persoonallisuus jonkin verran, että mä oon ehkä semmoinen aika rohkea sosiaalisesti. Ja siinä, se on mun mielestä myös, niin kuin, että just vaikka opettajanakin, niin vaikka pidänkin tämmöisen saaran, että heti pitää avata suu, niin kyllä mä myös usein siinä sanon, että ei tarvitse siis muuttaa persoonaansa, että totta kai niin kuin jollekin, ja myös se, että jollekin se on hankalampaa, mutta sittenkin mä sanoisin, että jos se tuntuu hankalalta, niin sitä on hyvä harjoitella niin kuin turvallisessa tilanteessa.
Joo, ja mukavuusalueeltaan on hyvä tulla joskus pois.
Joo, ja kielten oppimisessa niin kuin pitääkin joskus.
Ehdottomasti, ja niin sitten vielä, ettei jää sinne keräilemään sitä dataa mukavuusalueelle liian pitkäksi aikaa.
Joo, se on nimenomaan se syy, miksi mä sen saarnan pidän, että ei jotenkin, koska sitten niin kuin siinä helposti tosiaan siirtyy se raja, että milloin seitä on tarpeeksi sitä tavaraa.
Joo, aivan. No nyt toivottavasti meillä on kuulijoita jossain tuolla netin toisella puolella. Niin jos siellä joku kuulija nyt miettii, että voi että mikä superaivo, että mulla on nämä kaksi kieltä, joita mä yritän opetella koulussa ja mä en jaksa eikä mua kiinnosta. Ja mä olen täysin umpikujassa, niin miten sä rohkaisisit tällaista ihmistä, joka kokee, että on tullut seinä vastaan kielten opinnoissa?
No ensinnäkin ehkä sanoisin, että niin kun kannattaa löytää jotenkin se oma motivaationsa ja syynsä. Että mulle vaan on sattumalta tämä kieli ja kielet on mulle sellainen asia, johon mun ei ole tarvinnut motivoida itseäni, vaan se on todella tullut itsestään se kiinnostus. Ja sitten varmasti mulla on jonkinlaista kielellistä lahjakkuutta, mutta mulla taas sitten ei ole jossain muussa asiassa samanlaista lahjakkuutta. Mä oon esimerkiksi aivan toivoton semmoisessa niin kuin usein semmoisessa tilan hahmottamisessa. Mä oon esimerkiksi tosi huono lukeen karttaa. Että ihmisillä vaan on yksinkertaisesti myös erilaisia lahjakkuuksia ja senhän kanssa tässä kaikki kamppailen, että kyllä mäkin joudun sitten joitakin taitoja opetteleen, jotka ei multa kyllä käy niin helposti. Että ja silloin mä yritän varmaan löytää niin kuin oman motivaationi. Ja sitten kyllä mä ajattelisin, että kielen oppimisessa niin jotenkin kuitenkin se, että uskaltaisi hakeutua siihen kontaktiin sen kielen puhujien kanssa. Että kun huomaa, että sillä kielellä oikeasti voi osallistua ja tehdä jotain asioita, niin mä luulen, että suurimmalle osalle ihmisistä se on kuitenkin aika motivoivaa. Ja sitten mä sanoisin, että ehdottomasti kannattaa laskea rimaa. Siis että ei sillä ole väliä, että on aksentti, ei sillä ole väliä, että tekee virheitä. Pääasia on se, että kommunikaatio pelaa kuitenkin aina. tai no tietysti okei, on tilanteita, joissa niin kun, jos vaikka kääntää kaunokirjallisuutta, niin siinä tietenkin, mutta siis sanotaan, että suurimmassa osassa sellaisia vuorovaikutustilanteita, joihin niin kun ihan keskiverto kielenoppija joutuu ja pääsee, niin eiköhän niissä tärkeintä ole se kommunikaatio kuitenkin. Ja se on myös palkitsevaa, kyllä ihminen niin kun saa siitä kuitenkin jotain, että se huomaa, että syntyy yhteys jonkun ihmisen kanssa. Ja se esimerkiksi, että se vaikuttaa, niin se, että se vaikuttaa ihmisten välisiin suhteisiin. Että aivan varmasti mulla olisi toisenlaisia ystävyyssuhteita vaikka Unkarissa, jos mä en osaisi Unkaria. Eli että sillä voi saada niin kuin tärkeitä ihmisiä elämäänsä. Niin mä luulen, että se kuitenkin suurinta osaa ihmisistä ehkä motivoi. Ja sitten se, että löytää just sen oman sekä oman motivaationsa, että miksi mä, se voi olla myös se, että mä vaan tarvin tätä, niin kuin se mun englannin motivaatio, että koska mun nyt täytyy, niin se on mulle hyväksi ja niin kuin teen nyt tämän työn. Että sehän on ihan yhtä hyvä motivaatio kuin mikä tahansa muu motivaatio periaatteessa.
Ulkonainen motivaatio on täysin luvallinen motivaatio.
Ilman muuta. Ja sitten myös se, että löytää oman tapansa oppia, että esimerkiksi nyt mulla niin kuin hyvin, siis suorastaan niin kuin nivoutuu tähän lauluharrastukseen tämä kieliasia, että mulle niin kuin se, että mä laulan ja kuuntelen musiikkia eri kielillä, niin on semmoinen tosi tärkeä keino. Ja ihmiset voi löytää oman, että tekee sillä kielellä jotain sellaista, mistä olisi muutenkin kiinnostunut, niin se saattaa esimerkiksi auttaa.
Kyllä. No niin, tähän loppuun sitten otetaan tämä klassinen huviksi ja hyödyksi -osio, eli Heini on luvannut opettaa meille jonkun fraasin jollakin kielellä. Mitä sä olet
valinnut? Mulle tuli heti mieleen, kun tätä pyysit, semmoinen runosäe Joseph Attilalta, unkarilaiselta runoilijalta. Siksi vaan, että siinä on minusta kaunis ajatus. Se on äänteellisesti mielenkiintoinen ja se myös kuulostaa hauskalta suomenkielisestä mun mielestä. Se runosäe menee näin, ämbär lättäm särälämbän. Ja siinä on kolme sanaa, ämbär, lättäm ja särälämbän. Se tarkoittaa, että minusta tuli ihminen rakkaudessa suunnilleen.
No, ja mä muistin tuosta tuon särälämm englantilaisen alkutekstistä, jossa on se unkarinkielinen laulu.
Aivan, se kyllä, niin särälämm, siinä on se unkarilainen kansanlaulu, kyllä särälämm.
Mä en silloin vaan, kun mä sen ekan kerran kuulin, mä en tiennyt, mitä särälämm tarkoittaa.
Särälämm on rakkaus, ämbär on ihminen, ja lättäm on, se on itse asiassa sama verbi kuin suomen lienee, eli olla verbin yksi muoto, länni, unkarin verbi olla. Ja lättäm oli minusta tuli, tai näin suunnilleen, ilmaisee sellaista muutosta. Ja sitten siinä särälämm-sanassa on vielä inessiivin pääte bän. Eli särälämbän on rakkaudessa. Ja näin siitä tuli ämbär. Ja se ämbär tietysti on ehkä hauska sana suomalaisille, koska se kuulostaa vähän ämpäriltä, mutta se tarkoittaa ihmistä. Ja sitten siinä on vielä paljon sitä äätä ja beetä jotenkin siinä säkeessä, ja senhän takia runoilija sen varmaan on sinne runoillutkin, mutta se on mun mielestä hauska, paitsi niin kuin hauskan kuulonen, niin myös sillä lailla kaunis runosää, että se on poeettinen
ajatus.
Ja myös kaunis ajatus ämbär lättäm särälämbän.
Hienoa. Kiitos Heini. Ja nyt kuule niin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
No niin, hukaa kieliä. Hei hei.
Hei.